so Washington li kono ti Amerika la so bi kota lango bale oko na oko ti nzeti na baduru wala 11 novembre ngu saki use na bale use ibana izengba azo so kwa puso ndoro na tereti foron ti ma u bongindara na ndoti gere pupo 101.7 FM bongi nga na ndoti gba na tere voaafrique.com imuna la nzoni matanga ti armistice nga na ti veteran day awa gonsi kati ala ke firme ma se koya weda nga na Felix ye pasis zembu ikigik bugeti awa mango I na niti so bobati coronavirus amune legi pepe di sa akwa singa ti etokanti so ala ye soti tene na pekoti anga ti akota si kondro zoko angbala kwe na gati da wala confinement dani la etobe la na la ti bata tereti ala na kobe la ti coronavirus mga ti so coronavirus wala COVID-19 ake ye tingia pepe fade so asango Sango, l'asso na États-Unis, France, ilégué au Kona, bena kondoti dunia mobiba, ake langoti batangati angbina atrugu, wala ancien combattant so geda États-Unis a irini veteran day. Ake langoso girili, kozo kota birati dunia wala première guerre mondiale la kondani na legiti so a iri armistice. Naliti langoso gouvernement américa mouyangati tene angbina atrugu na siwatia la atambala senge senge na yatia park. Daliti meneti ala so a yugugiri, daliti kodoro. Na Sudan, akotanjuti kodoro a tombela, daliti so gi nati lago ouse. Umoti a Etiopie sa ki miambe a si nambageka, daliti a bira so a ke poro na le tigre. A mengeti a kodoro ti a tarati mouma pokona la, men nati a lango so a ke ga, umoti a refugia a limiti doutian det si ndou nangbangbo ouse. Na Côte d'Ivoire, Wayanga, wala porte-parole ti gouvernement Sidi Timoko, atene gbia Alassane Ouattara so a l'onoti sorolo, ti fani ota na liti kodro, ake ti mbia de lanso na lakwi na gbina gbia ti mokozi kamaponso, ti PDCI so ake Henri Conan Bédier, tereti tarati kiri na siri na kodro, na peroti a oususoso ti a langoswa onsi ukoti a zo, bale miambe na oku a wala kwada. Na Guinée, Ndofangong Banga a ziama boko. Na ndoti ouse Bokunzi, wala deuxième vice-président si kama kite. Na pekoti so gouvernement batene, luake gana oususu na kodoro. Sili de Diallo, Mokunzi si UFDG, wala Union des Forces Démocratiques a batene, na sango marati tonganso gouvernement ake gilegeti fa li, wala ti décapité patetilu. Ndangwa sango na sango ti seni, kunduti benoti gigi, so ake bando teti amorenge gana ti seni da dunia mobimba wala UNICEF na OMS a tombela daliti so umoti amwenge koto bani alimiti wala nde tonga ti polio gana ti rougeur pepe daliti so bobati coronavirus a kagalegi bale so alingbi ngati bande ambena kondo mingi ti dunia so ake na yati yere singila mingi fadeso izilege na firmema se koya weda na kwasinga ti ubongi ndara so lasso Mama teneni ake nandoti angangu mwenge ti kondoro so ake mu iriti be Afrika na duzu na kondoro wande na legiti pikango mozoko.
Ala kema u bongi dara nandoti viwa.
Yeah. kiri singa tufanu se nga ibara mingi mingi yala so kwe apusunduru na lakwiso na terati singa tiala na batati bongi chima i na ati kwa singa ti ubongi ndara kwa singa ti da singa lego ti Amerika aike tatenengo iso da singa su amu na be Afrika titene apika na patara nando atene ti kodoro ala ike maimbili mbili nando ti 101.7 FM na ndimbesu na batati bongi ala ti kodoro wande tungana ti sala kisara lako lakwe ala ki matala ina ndoti banda tere voafrique.com. Tenegi nanduti zingo pendere mozoko ti dil mamba na bumbi ti lo ti electric mamba si e kezi yangati disuruti ti lasu na agenechi u bonginda halasu mama teneni aike luti nanduti awa pikango mozoko ti Afrika mbilimbili alasu aike chala na kodoro wandesi ala ike sa sabango ti kodoro e ke waralasu agene use na kuzu kapati kwa singati eke waraterena armani kombona gemo solo eke wapikango mozoko swa ingalo na iriti aichi ndara ti bodhisattva ke kuta wapikango mozoko tibe Afrika su a ingalo na akodoro wande wakatunga na tiswa tene a l'international na yati kapa use ti kwa singati eke mbili ande wapikango mozoko tislam tibe Afrika na lingo kodoro na mbagi ti Kinshasa, Likodoro, Congo, Tipanda, so iretula ke ezatis mbagale, so a ingalo na ireti ezatis le bon, si eke waralo tatene na ati kapa ouse ti kwa singati. Tongana ati so itene, kozo kapa ti kwa singati la eke liyani, zo su eke waralo a eke loso a ingalo na ireti bodhisattva. Alors bodhisattva, ti azo sa ingal pepe, eke zi legena la ati tene ala fatera ti ala kozo nu kwa si igwe na ati.
L'hôpital général du Bangui, et qu'on en a bâti Bria jusqu'à en fait, 2000, l'année 2000. Et puis, on a connu Bissina Resso, Kodroti, Belgique, Bidoutika, pendant 17 ans. Bon, jusqu'à 2017, Fadé, du Moule et Portugal. Donc, depuis 2017, il est basé dans Portugal. Et bon, entre autres, disque jockey, compositeur, producteur, patron de label. Des Kenesso, maison de production.
Bodhisattva, à la qui est d'accordo Wandelasso, à la qui est d'accordo au Portugal, à Ankwe, à l'angbati d'Abetchala, à l'accordo au Tibet Africa, à la qui est d'accordo d'Abetchala, à l'Abet Africa. Ndana que soit.
Bon, c'est simple. En tant que tout d'abord, mon équipe d'accordo au Tibet Africa, par rapport à ma approche musicalement parlant, en tant que un fils de Centrafrique, dit qu'on a, na Marongotia, Chambroto, Abandati Bria, Ti Bombari, tout et tout, a influence musicale qui est très large. Ce qui a permis de donner naissance au genre musical, son de Warlegi Titene, mais sa création, il y a un ancestral soul. Donc, Titindi a une quota importance, Mingi Titene, toujours, l'Isaïri Ti Koroti d'Afrique en a devant. Voilà. Donc, a diminué de voix tout à fait en tant que patriote. D'abord, et surtout en tant que panafricain, parce que Azo a un gâteau contre le type d'Afrique à Mini après. C'est pour ça qu'il est très important que tu tenais même l'Andoni, il y aura les petits tenais, il va toujours en avant à origine, avec fierté, avec une quota fierté.
Ti dango beti azuswa kemaina ndemeso inga bodhisattva mamati gungala lokechi lo munju lokezo ti kodoroti Belgique nga e inga so ala kele kertaya ti sigina mbeni nkangu mozoko so na yani mbeni masika wali ti Afrika so lunga kwe mamati lo akechi lo zoti Liban si ala na loye bien ati mozoko so ala kele kertaya ti sigina ni teneche si ala limbi ti tena na ndoti mozoko so.
Bon, concernant l'actualité du jour, effectivement, Mbati Tenissa a promotion ti fini single, fini Mozokoso, Beyoundi Tissarani, Itatibi Teni, il ti sona que Raga Raga, en collaboration avec Preto Show, Mene Kota, artiste, Kota chanteur, ti Angola, depuis Luanda, et puis Stone Boy, une star panafricaine, internationale, Stone Boy du Ghana. Donc, vraiment mozokoso une justice à la chemoso à gafreti sigawe donc au fait précisément le 13 novembre alinga que fadeso ni quoi que nandoti internet à nandoti Spotify Deezer tout ça Apple Music donc à bien des ministres sortie digitale YouTube etc donc bangamila et kachmoti une base internationale là via les ondes de voix de l'Amérique.
La soie na teni la ke ye bien na ti fini mozokoti la soie ki sigiso ake kozoni ti tene ala sara kusala maboko na ndoti bia wa raiso a ira tene featuring na wa pikango mozokoti bia Afrika la wa ala sara nga ambenawa.
Non déjà au fait de sa collaboration na vous avez bien prendre costa la lani na quelle année peut-être 2012 au fait précisément na tango sombi na bangi ici quand il était na somini kota les gentils à Moskangala sombi na lo editi il voir les petits tenne il somini prendre costa la il dit costa la mia que siriri que la ni na tango ti akpale so kodroti à mon si tu vois mangani la ti il voir les petits tenne il bombi terre na do ti prendre mozokoso et puis ça reste au lancement ti siriri juste au bipé t'ai ajouté dans d'autres questions tu m'aurais pas mis firme au fait il y a centrafricain, il devait être un éditeur très ouvert parce qu'aujourd'hui, il y a tant de gens qui ont une sorte de monstre, il y a Covid, tout et tout. Il faut que ça, vraiment, un peu que l'unité africaine, là, devait être une de famille. Bon, puis pensez aussi à l'intégrité internet, aussi, l'intégrité internet en Naoumi, en RCA. À côté, société de télécommunication mobile, à qui exagérer Mingi, Nakoutia là. Donc, si bien que je ne suis vraiment à Masekati d'Afrique, à Warlegi, qui tenait facilement à la petite échangée, là, mais à Masekati, Kodro Wande, ou même, Tiamina Kodro Limitrophe, à RCA, facilement après. Problème ni là. Mingi reti crédit à Naoumi, donc, accès à Internet, là, n'y est pas difficile. Ce qui fait que Kodro Ti, à que parmi Amina Kodro, malheureusement, toujours, il va la faire coqueter. Mais cela dit talent à talent. Il y a un quota talent, il y a un quota d'Afrique. Donc, à Guy Tenet, peut-être qu'il n'a pas aidé à l'égalité. Et puis, jeunesse qui a massé la type d'Afrique, quoi, boum, tertia là, il y a un dynamisme, tu progrès. Il y a quelqu'un qui bouge en dehors, a donné. Et puis, voilà, il dit vraiment, il fait découvrir culture et richesse culturelle centrafricaine. Parce que, à Zoï, il y a bien fait. Mais, à centrafricain, a contribué, mingi, la tentative, on se constitue Afrique, on va dire. Depuis Franco jusqu'à Taboulé Rochereau, Itati Teni actuellement, Zolinga que Itati Teni a sa carrière internationale.
Alors, Bodi Sadvaye Basso, Mozoko Tiala, à Batere, Nambina Mozoko Suikimani, na Kodoro Wande, Soutitena, Aksara Mozoko Su, Mundi Franz Atene, Alimitene Zoukwa Mawara, qui n'a standard international. A Ankwe Lassou, Nabé Afrika, Tunganazo, à Sara Mozoko Tungasu, Atene, le Egiti Tene, le Nji, Napiko Tiazo, Ara, le Triché, Tia, la Tikodoro Wande, Bangundu Tiala, Nandoti, Gungoli Tungasu, Aike Tunganay.
Mais moi, il y a été dit, Mati Bangon de Tosala, ça, c'est une bonne appel communiste. Comment veux-tu que Mozomogona, devant si ton Moussa imitation, Moussa copie après? Il faut que la copie soit faite afin que l'original soit accompli. Bi Salongo Mozokotni, ce n'est pas venu comme ça. Bi Mamena Kota, Kota chanteur, Kota musicien, Kota Zoti industrie musicale, a influencé Mikitene. Bi si la même moment, et puis ça prend du temps. À la base, Mathieu mentalité dans cela. Là, je me rappelle, à l'époque, moi j'étais, comme je commençais à rap, Nathan aussi Bangos rap. Là, comme il s'est reparti, compilation rap. Mais à l'époque de Lac Salé, Catastrophe, Amena Kouti, il a mis la brille, même Beta Kouf. Et déjà à l'époque, il se rappelle en deux son tiens, Ayam, Ashuriken, KRS-One. Mob Deep, mon bani amena référence. Mais actuellement, on dirait que mon tati tenait mon humilé, mon influence, tenait non, mon sa copie, mon sa montagne. Non, ici, ils ont ma tête explique en saut. Ce qui est sûr, c'est vrai. À un moment, mon kouara identité, tu m'as, mon qui affirmé identité, tu m'as, à travers rencontre, warango, azoti, kodro wande, alala, sar, c'est à mon amour, ma boko ti tenait, mon ba pendreti, kodro ti m'as, mon ba pendreti, origine, ti kodro ti m'as. Au bas pendereti héritage sur mon gnani qui te m'a donné en valeur à travers ta musique ni la bibazo donc il faut y avoir ça parce que il dit la fierté qui a été il y a certains qui n'ont kameneti kondroti ce qui me fait mal. Mais il est temps de changer les choses.
La soumbeni kutakpa les soumingi yazo ke demada tene ke mu maboko na awa pikango monzo koti be Afrika pepe waranga na popota la mangotere aluching njoni kwe pepe bangondo chala na ndoni ya ketunga na.
Effectivement, Bibari Tonso, il y a Centrafricain, Igmo Maboko Nabape. Mais de manière générale, on dit que c'est un problème, soit que même pas en Angoutia Centrafricain même. Parce que problème qui met même entre Azouti, Afrique francophone. Parce que au niveau du Niger, par exemple, tout récemment, Whisky de Signamine fini album. Tous les grands artistes nigériens ont porté la couverture de l'album. Parce que là, il y a une notion qui. Na anglais tene it's a pack move donc a kimini mouvement en groupe il kwe il mouma boko na mbasi tene a za force a zanga a mou gangu na projeti il tati soit que a ke sa mini peut-être lancement timini nouveau album nouveau son etc. Mais de manière générale oui donc on a raison il y a mini problème type des amours peut-être ou manque de soutien mais de penser so à qui jusqu'à présent so à mini fonctionnement so a commencé qui t'en a changé que a été assis sur ta question en mana Centrafrique bien qu'à la sorte na Kodro Wande lui pensait à espérer que changer ni il y a quelqu'un lui pensait que c'est un de
fini monzokota la tate nesu itentene ni giraga raga kisigi na lango bale oko na uta chinze sui kidasu chite na achi lango use ake wakani tunga na yanchala su aye ande chimani.
Bon, mon Zokonia du temps est disponible au niveau de sa plateforme de streaming légal, bien sûr, et de vente de musique légale. Donc, Apple Music, Spotify, Deezer, même aussi, alors qu'on a une possibilité de rejoindre au niveau de YouTube, partout. Bon, au niveau de réseaux sociaux, à la petite Wambi, au nom de Bodhisattva, donc B-O-D-D-H-I, Sattva, S-A-T-V-A. Bien sûr, c'est pas collé, hein, c'est séparé, Bodhisattva. À la Wambi, au niveau de Instagram, à la Wambi, sous le même nom, au niveau de YouTube, etc., etc. Mais ça, même d'ailleurs, mini concert live chaque vendredi, au niveau de YouTube, YouTube TV. Donc, à travers Bodhisattva, à la Picani, à niveau de Google ou n'importe quel outil de recherche, à la Colombie très facilement.
Et qui en a la singe, la mingi mingi Bodhisattva, dans le tingo, il y a la mouti gana inangati singa, il n'a les kangli, nandoti fini, monzokotia la sou, aike sigi, sou irini, aike raga raga. Tichala wa mangoyi, alangba, naterati singa, tchala, ndaliti kekire na tiketengoyi, na ti kapa ouse, ti kwa singa ti, titene isarali souro, na ouse, keneti. La kwenati kwa singati ti u bongi ndara so ala lundu ti mafade aike lisoro ti na kozu geneti na ti kwa singa so kozu geneti aike fade lusu a ingalo na yati bodi sadva wa pikango mzo kwa tibe Afrika na lingo kodoro na mbagi ti Portugal ngati ndembisu use geneti na ti use mbie ti tene kapa ti kwa singati aike tunga na ti su itene fade ezati su mbaga lesu a ingalo na yati aiti ndara ti ezati le bon ezatis le bon loani le kefateratilo na la wamangoyi kozunu kwe si inalo elinda na ti lisoro ezilegna la ezatis ti tene ala fateratala na awamangoyi
e bagala wa bokinga eritindi eki Arnold ezatis mbagale soki eriso dongenani na eritindi ti awa ngatindara eki ezatis le bon. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je
suis un peu plus de temps, je suis un peu wa pika ngomozo kwa tibe Afrika anko le ke pika tlo mozo kwa tilo na ando kwe tungana chiswa tene na international si alanga kwe ala tundani chipika mozo kochala na kodoro wande tichala ngangu chenla la batene azmonenge tibe Afrika so eke sara mozo kona kodoro wande alimbiti ganani na chimaingo chi aichindaha na kodoro
na timbi bango ndo timbi na ndoti aporso isho eke sara mozo kona kodoro sisi wande epeti ganani na ya na ndo mozo koti be Afrika aike tisho yeke timbi tera na mba tisho eke na kodoro wande na kimingo terasuna langa eke zanzara si am a yingati ndara ti kodotie na yati ala na usinga eke mulege na ala ti dekuwi angati ndara so eke pasi na kodotie na ti inga ninda usi na ti sa ti angati ndara ti agona na devon donc aporso eke ganani na yati ngati ndara na be Afrika eke tiso eke sara ti tene azo na bibi a inga ngati ndara ainga awapikango mozoko wara awasango ngati ndara ti kodro ti ti be Afrika nga ainga nga ango boso eke sara na ngati ndara ti ye na osi ti tene dunia mobimba ainga so na kodro tisoso ti be Afrika eke na ange awa ngati ndara nga na azo so eke sara anga so nga aeke aporso eke ganani na yangati ndara na kodro tisoso ti be Afrika.
Alors, ti tiala na ndembeso inga ala kina gbata ti Kinshasa li kodoro ti Congo dipanda. Alors, sarango kusala maboko na maboko wa collaboration. Na popo tiala, na wapikango mozoko ti mbage ka aike tambula tonga na ye.
Na mbage de eke sara kusala maboko na lege ti solidarite, na lege ti partage, na lege ti yengo tere, na osi aike tambula zoni mingi. Donc eke mulege na ala osinga ti inga, anga ti ndara ti kodro ti ye na ala osinga, ala eke mulege na ye ti tene e inga, anga ti ndara ti kodro ti ye na ake mulege na ye osi ti sara ngangu ti wara meme nivo so amba ti ye aeke na ni.
Singila mingi ye za ti se inga so ala kina angati singa tie ndali tisonga ala kina ambeni akuta asango waka aktualite na yati a kapatia kusala chala aike nyembili mbili si nandembesu ala kelekera gerani
nandembesu eke da api alosu eke nani aike chimbeni bumbingo tere donc ben kota bumbi so aike bumbi ande amo lingeti be Afrika amo lingeti kango mozoko ti be Afrika ngana ala ti Congo dipanda so e ireni na ireti Songo event sombi inga ke a baba kwa so eke mwenye nangwe so a mama ita sotafke kwa a inga njoni mingi yeso a irini songo donc eke gilege chilengo songo na kupoti a wapikango ndarati be Afrika anga na a wapikango mozoko ti Congo dipanda na event moso eke buti ande na lango oku inze ti kakauka so a eke ga na osi eke wara ande le sebangu ti wa so lo yeke kiti ande kodro so yeke be Afrika ti ga ti timbi tere na a musicien so yeke na kodro ti Congo dipanda ambage ti Congo dipanda osi eyeke nga na mbeni a musicien so airi ala tene ajeune talon me so ala évolue na ngoi so na Kinshasa ala yeke na top eyeke wara amenge ti mpr so ala yeke sara rap nga na rumba ala mélangeni na rumba so ayeke biti ande tongana tête d'affiche donc na côté ti mbage ti be Afrika yeke wara lo sebangu ti wa so lo yeke tête d'affiche ti événement so na nga na mbage ti Congo dipandake yeke wara mpr so ala yeke nga tongana tête d'affiche na a groupe ti use so eyeke wara gba ti amusicien ti be Afrika so mbi wani nga kombi yeke na milioni nga na amusicien ti kodro ti di ayeke na ngia so ande eyeke sara na lango so ti nze oku ti nze ti kakauka so la na mbage osi na ndembo so eyeke da eyeke na tango so airi ni atene tour média donc eyeke tambua na ya ti adalimo na mbage na mbage ti sara promotion ti activité so ti sara si azo alingbi ga ande gba ni ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nye na mbage ti be Afrika eyeke sara moko.
Isobe ngai, alingbi duti be oko, 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 La rétrospection de notre pays, j'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, ligoté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération de nos...
Alors, à la gati tene tene tcha zosu, a kena gundati, matanga swala tene e so titene alana zoambili mbili sinya e kisara kusala ti ziaga ti matanga suna sese.
Lekengo gera ti kuta matanga ti ti songo evento, comme tu n'as pas dit, aïe kimbeni, matanga su e kisara ni na pigi ti kodo ti e be Afrika, ti e kina agbati azumini su aïe kemu maboko na i, na osi awa pitango mozoko mingi su aïe kemu maboko na mbi, ti sa ati ke tambu asu, matanga su a tambu anzoni, mango tere aïe kida, zoni mingi, me pale su e kina ni na ngoy su aïe ki pale ti koforo.
Ngoy ti ake goye keke ti unji, kozo inti tene na le ikangbi ke zile gina la ti tena la fana wa mangoy, lege ensi alingu ti waha na la nando ti banda tere.
Ti waha mbi nando banda tere, be ki na Facebook, so e ki na iriti Arno Leon Mbagale, na osi nando ti Instagram, be ki na iriti Ezatif Le Bon, na Twitter ti mbi osi ko e ki Ezatif Le Bon, na singa men, so mbi ape ti waha mbi nani nando ti WhatsApp, avec la plus 243 84 825 plus 243 81 30 84 825 n'a été ouvert, 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 n'a été
condamné et qui a singé la nabodi sat va soufade le ke geneti nati kozo kapati kwa singati a wamangoi et qui re ibaranga la qui a la singé la ndalti poussou sala poussou tourna terti singata la timai à la maï fade na bata ti bongi nandoti 101.7 FM avec fade kwa singati la ti ou bongi ndaranga na ngati singa ke fade wago singata la firme Max Koyaweda ngana Félix et passi Zembro Solomon et fade Asango, Tibé Afrika, Ngana, Ti, Kodoro, Wande, Alamba, Johnny, Enala, Iching, Ngana, Tchangu, Isua, Kiga.
Par nos patriarches qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe. Avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le travail reste le cheval de bataille de ma complexe mission, qui consiste à convaincre les cœurs, endurcir, à faire taire le tribalisme, retirer les chaînes de la haine, de la rancune, de la jalousie et de la vengeance qui freinent le progrès et qui rendent impossible notre vie communautaire qui n'a pas besoin de la mobilisation des génies humains pour la rendre possible. Éradiquer l'ignorance, la pauvreté et la violence, les véritables vipères qui ont fait perdre à nos pères le repère.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.